Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını Amerikanın Azərbaycandakı səfiri çirkin cinayət adlandırır. ATƏT-in Bakı ofisi jurnalist Aqil Xəlil ətrafında baş verənləri diqqətdə saxladığını deyir. Hökumət parlamentə illik hesabat verir. Millət vəkili Pənah Hüseyn hökumətin istifasını tələb edir. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. Yüzlərlə islahçının namizədliyi qeydə alınmadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dursi çirkin cinayət adlandırıb. Səfir bunu Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə baş çəkəndə deyib. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Naməlum şəxslər martın 13-cü axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun verdiyi məlumata görə bıçaq ürək nahiyəsindən vurulub.
Aqil Xəlil fevralın 22-sində Binəqədəki Zeytunluq denən ərazidə cəza hazırlamağa getmişdi. İki nəfər naməlum şəxs Aqil Xəlili döymüşdülər. Hüquq mühafizə orqanları Aqil Xəlilə qarşı törədilmiş bu cinayətin üstün açmaq əvəzinə ayrı-ayrı vasitəçilər bizə gəldilər. Hətta kompensasiya pul təklif edirlər ki, barışın getsin. Biz isə buna getməyəndə son 10-15 gündə Aqil Xəlilin mobil telefonuna hədələyici şantaj zəngləri daxil olurdu. Və bir nəfər də onu bir 15 gündür izləyirdi.
Yaralanmış jurnalist özünü yaxınlıqdakı Yasamal rayonu 28-ci polis bölməsinə çatdırıb. Polis bölməsindən kliniki tibbi mərkəzə gətirilən jurnalistin üzərində dərhal əməliyyat aparılıb. Həkimlərin dediyinə görə zərbə həssas olsa da, jurnalistin həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Kliniki tibbi mərkəzin növbətçi həkimi Sədi Abbasov.
Cərrah əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, yara döş boşluğa nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Yasamal rayon polis dairəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov isə deyir ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Cinayət şimdi bu dəqiqə bilmirəm, axı gedir cinayət işi başlanacaq da. İstintaqda cinayət işi başlanacaq, baxın nə qədər cinayət işi başlanacaq.
Yasamal polisinin rəisi Məhəbbət Hüseynov.
Ələkbər Raufoğlu xəbər verdi. ATƏT-in Bakı ofisi jurnalist Aqil Xəlilə hücumu pisləyib. Ofisin bəyanatında deyilir ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq, Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də tapılmayıb. Bugün Aqil Xəlilə baş çəkən ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Marko Rocha deyib ki, bu hadisələr 22 fevralda jurnalisti olan ilk hücumdan bəri diqqətdədir. O, ümid etdiyini bildirib ki, cinayətkarlar tapılacaq və məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Xatırladaq ki, Aqil Xəlilə bu hücum son bir ayda ikinci hücumdur. Onu bir ay əvvəl döymüşdülər və barmağını sındırmışdılar. Aqil Xəlilin müxbiri olduğu Azadlıq qəzeti hər sayında onu döyənlərin şəklini verir. Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentə illik hesabatını verib. 287 səhifəli hesabatı başnazir Artur Rəssizadə təqdim edib. Müzakirədə çıxış eləyən millət vəkili Pənah Hüseyn hökumətinin istifasına çağırıb. O deyib ki, bu hökumətə etimad göstərilməməlidir. Çünki ölkədə yoxsulluq artıb, inflasiya rəsmi rəqəmlərdən çoxdur.
Bu hökumətin istifaya getməsidir. Bu hökumətdə olduğu müddətdə, məmur olduğu müddətlərdə öz vəzifələrindən istifadə edərək, milyoner, multimilyoner və milyardar olmuş şəxslərin həqiqətən qabiliyyətli və istedadlı olan sahələrdə, yəni bizneslə məşğul olmaları üçün şərait yaratmaq lazımdır. Belə müxalifət üçün Azərbaycan partiyasından olmuş mütəxəssisləri, ekspertləri dəvət edib Nazirlər Kabinetini yenidən formalaşdırmağa ehtiyac var. Təşəkkür edirəm.
Millət vəkili Pənah Hüseyn. Spiker Oqtay Əsədov bunun cavabında bildirib ki, müxalifət qara yaxmaqla məşğuldur, müsbət dəyişikliyi görmək istəmir. İqtisadçı millət vəkili Əli Məsimov deyib ki, Azərbaycanda yüksək inflasiya problemdir, ancaq hesabatda buna cəmi yarım səhifə yer verilib. Sonda Milli Məclis hesabatı məqbul hesab elədi. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir, 290 yer uğrunda 2 mühafizəkar və 1 islahçı fraksiya mübarizə aparır. Namizədliyini irəli sürmək istəyən yüzlərlə islahçı seçkilərdə qeydə alınmadı. İranda seçkilərin əsas narahatlığı inflasiya və işsizlikdəndir. Hazırda İranda inflasiya 19%-dir. Bu seçkilərə Prezident Mahmud Əhmədinejada etimad səsverməsi kimi də baxılır, çünki gələn il prezident seçkiləridir. Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunda az sonra, işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq.
Müzik Xəbərə dinlədik. İki birlikdə vaxtınız xeyir olsun, dinləyicilər. Çazadıq Radio Sinfirində növbəti işdən sonra proqramı başlayır. Bu nəftən 5-ci günüdür və bir çoxlarınızın adı dediyi kimi həftə hadisələri nəzərdən keçirəcək. Xəbərdə çoxlu və mühüm hadisələr baş verib və bu hadisələr arasında nəyi biz qabardacaq, nəyi üzə çıxıracaq, daha doğrusu nəyi birinci müzakirə edəcəyik, onu dinləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Hərlik deyim ki, studiyamızın qonaqları politolog Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Suallarınız varsa, həmin bu nömrəyə zəng edib, birbaşa efirdə onları politologlara verə bilərsiniz. Fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həmçində 050 ilə 744-101-7 nömrəsində mobil telefonunuzdan öz suallarınızı SMS vasitəsilə göndərə bilərsiniz. E-mailim də var, ziya@azadlikradiosu.az. Orada yazıb suallarınızı bu vasitədən istifadə edib efirdə eşidə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Əsas saatçə dünən axşam baş verdi. Azadlıq qəzetinin jurnalisti, müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandı. Hadisə Bakı şəhər apellyasiya məhkəməsi binası qarşısında baş verib. Klinik tibb mərkəzində çatılan Aqil Xəlil müayinə olunub. Həkim də bildirib ki, həyatından heç bir qorxu yoxdur. Amma hadisə, yəni bıçaqlanma və Aqil Xəlil özünü yanında olan 28-ci polis bölməsinə çatdırıb və orada hadisədən agah olublar. Bu barədə kifayət çoxlu bəyanatlar da ortaya çıxmaqdadır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin də bəyanatı var, ATƏT-in də bəyanatı var. Azərbaycandakı Amerikan səfiri Anders hətta bildirib ki, bu çirkin cinayət bizi şoka salır və dəhşətə gətirir. ATƏT-in Bakı ofisi bəyanat verir ki, biz təəssüf edirik ki, dəfələrlə etdiyiniz çağırışlara baxmayaraq jurnalist Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də həbs olunmayıb və bu cür bu səbkidə olan fikirlər mövcuddur. Biz indi bu məsələni şəhərçilərimiz politologlar vasitəsilə siyasi dəyərini verməyə çalışacaq. Hər halda politologlar bunu bildirəcəklər, amma müxtəlif reaksiyalar da var. Aqil Xəlilin söhbəti təsadüfən işdən sonra proqramının martın 10-dakı efirində ortaya çıxmışdı. O zaman Aqil Xəlilin fevralın 22-sində döyülməsi haqda söz açan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bunları demişdi, hamımız birlikdə qulaq asa bilərik.
Aqil Xəlil cavan bir jurnalist, amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır, monopoliya haqqında reportajlar yazır, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir. Bunlara qarşı olan cinayətlərin biri ilə bunlar maraqlanmırlar ki, bu cinayətlərin açmağına heç olmasa cəhd eləsinlər. Aqil Xəlil hətta onu döyən adamların şəklini də çəkib. Qəzetlərdə şəkil çap olunur. Amma onlar adamlara gözünün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki onlar dövlət siyasətini həyata keçirdib, Aqil Xəlili döyüblər. Bu təsadüf daimi baş verirsə, deməli bu hökumət siyasətidir və hökumət bu yoldan istəyir ki, bu adamlarda qorxu yaransın. Bəli, Zeytun bağının qırılmağını adam foto şəklini çəkib, onun yeri gəlmişən döyülməsini videoya da alıblar. Həvəskar da olsa bir kadrlar var, telefonla videoya da çəkiblər.
AKCB-nin sədri Əli Kərimli. Buna cavab olaraq həmin verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə bunları demişdi.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. İki nəfərin şəkli çəkilib və tez-tez qəzetlərdə verilir və bildirilir ki, Aqil Xəlil döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni Aqil Xəlilə həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkli yoxdur. Sadəcə kənarda durmuş iki nəfərin şəkli verilir. Məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni bir qəzet yazısına görə kimsə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur.
Belə, bu fikirlər Smart Nomunda işdən sonra proqramında səsləndi. Sonuncu fikrində müəllifi Aydın Mirzazadədir. Və dünən əmin bu hadisə baş verdi. Şimdi, Balabay, necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz baş verənləri?
Qiyməti bir mənalıdır. Yəni, çox müthiş bir hadisə baş verir, çox dəhşətli bir hadisə baş verir. Yəni, biz bu vaxta qədər də Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları olmuşdu, yəni döyülmə halları olmuşdu. Hətta ölüm halları, mərhum jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü. Yəni, daha bir hadisə baş verib, jurnalist bıçaqlanıb. Yəni, bunu necə qiymətləndirmək olar? Yəni, dəhşətli hadisədir. Düzdür, hakimiyyət adamı ilə indi biz qulaq asırız, deyir ki, burada hökumətin heç bir marağı yoxdur, burada hökumətə aid heç nə yoxdur. Yəni biz də bunu qəbul edirik. Yəni razıyıq ki, yəni burada hökumətin doğrudan da hər hansı tək bir jurnalist bu qədər böyük bir hökumət üçün hansısa bir təhlükə kəsb edə bilməz. Amma onda sual olunur. Siz də bunu qeyd elədiniz. Niyə görə doğrudan sözün həqiqi mənasında bu hadisələrin heç olmasa birinin üstü açılmır? Mən də oradan sadalaya bilərəm, indi bu dəqiqə yadımda deyil. Axı, məsələn, jurnalistlərə qarşı küçədə bilavasitə hücum çəkilərək bir neçə dəfə zorakılıq hadisələri olub. İndi həmin jurnalistləri xatirəmə olur, adlarını çəkmək olar. O jurnalistlər də şikayət ediblər, müraciət də ediblər. Amma bu döyən adamlar, bu zorakılıq törədən adamlar bircə dəfə də olsun sözün həqiqi mənasında məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bağlar, mən internetə baxdım. Məlum olur ki, yəni bu hadisəni, söhbət bu jurnalistin bıçaqlanmasından gedir. Hətta rayon polis şöbəsində yox. Polis idarəsinin mərkəzi aparatı öz nəzarətinə götürüb. Yəni, çox yaxşı, yəni, bu təqdirə layiq hadisədir. Amma bir nəticə olmalıdır axı. Ortada bir nəticə baş verməlidir. Təqsirkar tapılıb cəzalandırmalıdır ki, o birisilərinə də dərs olsun. Yəni, bu yaxınlarda biz danışacaq bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı hesabatı oldu. Ondan əvvəl biz müzakirə elədik Qənimət Zahidin həbsi. Sözün həqiqi mənasında jurnalistika artıq bir təhlükəli bir peşəyə çevrilir. Yəni, demək olar ki, yəni, bunu etiraf etmək lazım ki, demək olar ki, yəni, bu jurnalistlər bir qədər azığına gəlsə də, incisə də Azərbaycanda jurnalistika tükənmək üzrədir. Yəni, təzyiq o qədər böyüdür ki, jurnalistikaya qarşı. Jurnalistlərin sayı getirici azalır, jurnalistiklə məşğul olmaq istəyən adamların sayı azalır, qəzetlərin tirajı azalır, qəzetlərin sayı azalır. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında təhlükəli peşəyə çevrilir. Və güman edirəm ki, yəni, bu bütün hallarda bizim respublika üçün, bizim ölkə üçün baş uzağı gətirmir.
436-77-41 birbaşa evimizin nömrəsi, zəng edib suallarınızı, ümumiyyətlə fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Politolog Zəfər Qulyev, sizin fikirləriniz bu barədə.
Deyək ki, hətta Aydın bəyən bəyax biz eşitdiyimiz fikirlərini doğrudan da qəbul etmək olar. İndiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, yenicə deyək hakimiyyət dövlət departamentinin hesabatından, yəni ki, bu şok vəziyyətindən özünə yenicə gəlir və ona çox bir kəskin əsəbi reaksiya vermişdi və mən də inanmıram ki, hakimiyyətin birbaşa deyək söhbət dövlət başçısından gedir və hakimiyyətin yüksək pillələrdə yerləşən məmurlardan gedirsə, mən də hesab etmirəm ki, onların indiki mərhələdə deyək konkret maraqları ola bilərdi. Cavan bir jurnalisti öz yazılarına görə deyək bax bu formada cəzalandırmaq, yəni ki, bu ola bilsin bəlkə də doğrudan da siyasi sifariş deyil. Lakin indiki respublikada yaranmış bax bu cür ağır kriminogen vəziyyətə görə birbaşa məsuliyyəti kim daşıyır? Jurnalistlər yoxsa hakimiyyət? Axı bu tendensiya, bu ənənə parlament seçkilərindən sonra dəfələrlə mən də bu barədə yazırdım ki, bu çox təhlükəli proseslər gedir respublikada. Özbaşınalıq günü gündən artır. Hüquq mühafizə orqanları öz işlərini yerinə yetirmirlər birbaşa. Öz peşə vəzifələrini və çox vaxt onlar da faktiki siyasi sifarişlə məşğuldular. Məhkəmələr sifarişlə işləyirlər. Və ümumi nəzərə alsaq ki, bütün bu proseslər eyni zamanda hansı bir fonda baş verir? Mətbuata deyək bu güclənən baskılar fonunda. Ümumi də kriminogen vəziyyət də pisləşir respublikada. Faktiki olaraq bu ona gətirib çıxadır ki, ola bilsin doğrudan da bəzi sahələrdə hakimiyyət nəzarəti itirir. Ümumi demək olar ki, hansısa bir xırda məmurlar, xırda aliqarxlar, jurnalistlərlə deməli bu cür qisas almaqla məsələni həll eləməyə çalışırlar. Ümumi bu vəziyyətə birbaşa məsuliyyəti Hər halda yenə də hakimiyyət daşıyır və Agir Xəlilin deyək bu məsələ yeganə olsaydı, yəni ki bu son dövrdə bir tək bu faktı biz müzakirə eləsəydi, bunu doğrudan təsadüfi hal kimi də qəbul eləmək olardı. Lakin bu silsilə xarakter daşıyır. Son bu 1-2 ildə jurnalistlərə qarşı, qəzetlərə qarşı, mətbu orqanlarına qarşı baskılar cürbəcür formada baş verir. Cəmi bir neçə gündür keçib ki, həmən o bu qəzetin baş redaktoru Qəni Məzahidə 4 il hökm verdilər, yəni ki, heç nədən.
Xuliqanlığa
görə demək olar. Və bir neçə gündən sonra həmən o qəzetin deyə məkdaşı bıçaqlanır. Bunu təsadüf saymaq çətindir. Ona görə ki, bu həmən bu siyasi xəttin davamıdır. Ümumi və respublikada yaranmış bu mühidin göstəricisidir. Və burada doğrudan məndə şəxsən doğrudan təəccüb doğuran bir məsələ var ki, bu cür hallara, bu balaca hadisə deyil, bu cür hallara niyə dövlət başçısı susur, reaksiya vermir? Niyə Daxili İşlər Naziri reaksiya vermir, baş prokuror reaksiya vermir? Axı, hər halda söhbət jurnalistin cavanlığında, ya ki, peşəkarlığında deyil. Şəhərin mərkəzində, özdə demək olar ki, bax, belə pik vaxtında, 19:45-də deyəsən bu hadisə baş verib, apellyasiya mərkəməsinin qavağında belə bir hadisə baş verir. İctimaiyyət arasında çox ciddi, sərt, rezonans doğuran bir hadisə baş verir. Buna həm Amerikanın səfiri reaksiya verir, ATƏT reaksiya verir, bir çox deyək, ictimai təşkilatlar, partiyalar, ictimaiyyət nümayəndələri, rəsmi orqanlar birbaşa bu məsələni araşdırmağa məsuliyyət daşıyan orqanlar susurlar. Və ona görə belə bir şübhə yaranır ki, necə ki, əvvəlki hadisələrin biri də açılmadı. Heç bir deyək, jurnalistlərə qarşı, mətbuata qarşı zorakılıq işlədən şəxslərin biri də cəzalandırılmadı. Ona görə belə bir şübhə yaranır ki, bu dəfə də yenə də heç nə dəyişməyəcək və bu da başqaları üçün bir nümunə olacaq ki, jurnalistlərlə deməli necə istəyirsən rəftar etmək olar. Bundan sonra hər bir xırda məmur da öz rayonunda, öz kəndində jurnalistə qarşı bıçaq da işlədə bilər, döyə də bilər, öldürə də bilər. Çox pis, təhlükəli nümunələr yaranır. Bunu da faktiki olaraq hakimiyyət törədir. Öz laqeydliyinlə. Hələm laqeydli, mən demək olar ki, bu yumşaq sözdür. Yəni ki, hesab eləyək ki, hakimiyyətin əli yoxdur. Lakin bilə bir laqeyd münasibəti ilə faktiki olaraq çox bir təhlükəli tendensiya güclənməsinə səbəb olur.
Kultoq Zəfər Quliyevin fikirləridir. 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsi. Zəng edib öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Səhvdən hadisələr müzakirə edir və bu dəqiqələrdə müzakirə etdiyimiz məsələ Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin bıçaqlanması hadisəsidir. Səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev münasibət bildirərkən hətta niyə məhz məhkəmə qarşısında bunun baş verdiyini özünə məxsus bir belə deyək aydınlatma verdi, gəlin dinləyək.
Hər halda mətbuata təsir və təzyiq üsuludur. Amma Herkülün müqayisəsinə gəldikdə isə mən deyərdim ki, situasiya cəhətdən, əlbəttə burada müqayisə ediləsi cəhətlər var. Həm seçki öncəsi olması, həm bugün faktiki olaraq Azadlıq qəzeti cəmiyyətdə o vaxtlar monitor jurnalının yerinə yetirdiyi funksiyanı demək olar ki, yerinə yetirir. Bu cəhət və s. Amma əlbəttə öz yekununa görə və təsir dərəcəsinə görə Allaha şükür ki, bunları bugün bərabərləşdirmək olmaz. Bu işin harda həyata keçirilməsi çox ehtimal ki, ölçülüb, biçilib. Bu, bəlkə də bizdən daha çox məhkəmələrə, jurnalistikadan daha çox məhkəmələrə, hüquq-mühafizə orqanlarına bir şillədir ki, simvolik olaraq ədalət mücəssiməsi olan təşkilatların qarşısında bu cür hərəkətlər baş verir və mən onu fikirləşdim ki, sadəcə bu bir mesajdır. Tək bizə yox, cəmiyyətin özünə də bir mesajdır ki, budur bizim ədalət mücəssiməmiz və biz bu cür həll edirik məsələləri. Bizim qarşımızda dayanan da yoxdur.
Bu Arif Aliyevdir, Yeni Nesil Jurnalistlər Birliyinin sədri. O belə bildirdi ki, bir növ məhkəmələr də bir mesajdır, hətta cəmiyyəti də bir mesajdır. Herkilə gəldikdə isə xatladım, Andres Herkil, Aşıqvanın Azərbaycan Zəhəmi Mövzəkçilərdən biri qeyd etdi ki, bu hadisəni hətta İlmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə etmək lazımdır. Yəni, bu səviyyədə bir baş verən hadisədir. Azərbaycan qəzetindən baş redaktor Bəxtiyar Sadıqov da xəbərlərdə iştirak edib və telefonla öz münasibətini belə bildirib.
Mən bunu nə insan haqları ilə əlaqələndirmək istəməz idim, nə də ki, bunu o dövlət departamentinin, ABŞ-ın dövlət departamentinin yaydığı açıqlamayla. Bu cinayət faktıdır, amma jurnalistə qarşı törədilən cinayəti mən iki qat yaramayan bir cinayət hesab edirəm. Bu Aqil Xəlilli, onunla bağlı, Zeytun bağında olan məsələndə mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlərlə bağlı törədilmiş cinayətlərin bir qismi açılmamış qalır. Görünür, hiss olunur ki, bu əvvəlcədən hazırlanmış cinayətlər olur. Xüsusi peşəkarlar tərəfindən o bir neçə jurnalist işi aparıb döyüb eləyib sonra buraxmışdılar. Bax, onları mən nəzərdə tuturam. Və ona görə də hətta bu zorakılığa məruz qalan, zərər çəkən insanların özləri də hüquq mühafizə orqanlarının lazımı izə sala bilmirlər. Bu hadisə isə mən bilmirəm, yəni indidən söyləmək çətindir ki, bu onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır, yoxsa başqa bir məsələdir və yaxud təsadüfi cinayətdir. Jurnalistə hər hansı zorakılıq əslində həqiqətə azad sözə qarşı zorakılıqdır. Və bu nə Azərbaycan iqtidarı belə halı qəbul eləyir, nə biz jurnalistlər belə halı qəbul eləyirik. Jurnalist iqtidar ya müxalifət tərəfində olmağına nasib olmayaraq, hər halda azad söz, azad fikir daşıyıcısıdır. Və əgər peşə fəaliyyətinə görə ona qarşı, bax, bu belə bir zorakılıq, belə bir sui-qəsd hadisəsi törədilirsə, mən bunu hər bir jurnalistə qarşı törədilmiş zorakılıq sui-qəsd faktı kimi qiymətləndirirəm. Burada bəlkə də öldürməkdən çox bunu qorxuzmaq bir balaca belə deyək də, yəni yaralayıb buraxmaq bu niyyət olub.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini dedik. Xəbər ətər proqramına bu fikirləri söyləmişdi. Studiyamız qonaqları politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Dinləyici var xəttdə. Fərruh, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Ziyavə.
Bəli.
Maraqlıdır. Bu hadisələrin baş verməsi, demək, hakimiyyət strukturlarının dəfələrlə belə hadisələrin baş verməsinə özünün soyut münasibətinin nəticəsi, yaxud beynəlxalq təşkilatların eyni münasibət bəsləməsi deyilmi?
Aydındır. Minatıram fikrinizə görə, Hüseyin Bala, necə düşünürsünüz? Bu münasibətin göstəricisi deyil mi?
Bilirsiniz, yəni bütün hallarda, yəni bilavasə, yəni təbii ki, mənim bu hal, yəni bilavasə hakimiyyətlə bağlamaq, yəni fikrim yoxdur. Yəni bunun üçün istintaq aparılmalıdır, ciddi təhqiqat işi aparılmalıdır, bunun törədən adamlar tapılmalıdır. Amma bütün hallarda bilirsiniz, yəni hakimiyyəti bu məsuliyyətdən azad etmir. Hakimiyyət söhbət heç jurnalistdən də getmir. Vətəndaş şəhərin nətər deyirlər, normal bir vaxtda, normal bir saatda, özə başqa bir yerdə yox, məhkəmə qarşısında bıçaqlanıb. Vətəndaş bıçaqlanıb. Təsəvvür edək ki, heç bu jurnalist deyil. Yəni, təbii ki, yəni bunu götürəndə, bunu əsas götürəndə mütləq bu günahkarlar tapılmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Yəni, bu məsələdə həll olunmalıdır. Biz, yəni, sadəcə olaraq, yəni, bizə, yəni, bəzən o tez-tez jurnalistlərlə bağlı hadisələr baş verir. Belə təsəvvür yaranır ki, ya ki, jurnalist olduğuna görə və yaxud da yəni, olduğuna görə biz bunları deyirik. Söhbət təhsil jurnalistdən getmir, bir daha deyirəm ki, vətəndaşdan gedir. Vətəndaşın təhlükəsizliyini, həyatını qorumaq, onu müdafiə etmək isə bilavasə dövlət strukturlarının, dövlət orqanlarının vəzifəsidir.
Aydın, herhalde deyilir ki, nəzarətə götürülüb və hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasına münasibə bildirərkən deyib ki, bu təxribatdır. Jurnalistin bıçaqlanmasının hakimiyyətinin üzərinə atılması cəhdlərini qəti şəkildə rədd edirəm. Həmçinin deyir ki, burada məqsəd hakimiyyətin işinə kölgə salmaqdır. Bir sitat da gətirin. Bu işin arxasında məkirli niyyətlər durur. Bu azad sözə qarşı zərbədir. Bu fikirləri Əli Əhmədov söylədi. Zəfər bəy, siz də bu suala qismən cavab verdiniz ki, sizin dediyiniz kimi hakimiyyətin yumşaq dediyiniz kimi laqeyd münasibətin bir nəticəsidir, elə?
Yox, bəli, faktiki olaraq hakimiyyət deyək, hakimiyyətin imicinə doğrudan zərbədir. Bu məsələdə Əli Əhmədlə razılaşma olar ki, bu cür hadisələr həm Azərbaycan dövlətinə, həm Azərbaycan hakimiyyətinin imicinə böyük bir zərbədir. Lakin bu zərbə bugün mü yaranıb? Faktiki olaraq əvvəlki illərdə hesabatlar olub, əvvəlki illərdə də Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə tövsiyələr verilibdir. tənqidi fikirlər deyilibdir, mətbuatla bağlı, insan haqları ilə bağlı. Lakin bu faktiki olaraq ümumi götürəndə bu son illərin ümumi təcrübəsini biz görürük ki, azad mətbuata qarşı baskı tək jurnalistin bıçaqla vurulması ilə bağlı deyil, tək bundan kifayətlənmir. Götürək Elmar Hüseynovun qətlindən bəri bütün bu hadisələri neçə dəfə qazetlər bağlanılıb, qazetlər öz ofisindən məhrum edilibdir, jurnalistlər döyülübdir, mətbuata qarşı həm iqtisadi, həm siyasi sanksiyalar, həm məhkəmə sanksiyaları, məhkəmə cərimələri dəfələrlə. Yəni ki, bu ümumi düşünülmüş bir siyasətdir. Bunu axı Azərbaycanda da hamı başa düşür, Azərbaycandan kənarda da beynəlxalq təşkilatlar da başa düşür. Ona görə onlar hesabatda bu cür sərt tənqidi fikirlər deyəndə onlar bir faktla kifayətlənmirlər. Onlar görürlər ki, hakimiyyət maraqlı deyil bu məsələləri araşdırmağa, günahkarları cəzalandırmağa. Yəni, başqa bir misal olanda biz görürük, dəfələrlə biz bunu şahidik. Hansısa bir rayonda, kənddə, küçədə məmura qarşı, polisə qarşı, hansısa bir vətəndaş tərəfindən bir zorakılıq haqları olubsa, bütün polis sistemi, prokuratura, mərkəmə, demək olar ki, avral rejimində işləyib, bir günə cinayətkəri tapırlar, cəzalandırırlar. Lakin dəfələrlə jurnalistlərə qarşı, qazetlərə qarşı haqsızlıq olubdur, cinayət işləri törədilibdir, indiyə qədər də bir iş də axıra çatdırılmayıbdır. Ona görə əsas var deməyə ki, burada birbaşa hakimiyyət məsuliyyət daşıyır.
Aydındır. Burada Zəfər Quliyevin fikirləri idi. Bu, həmçində dinləyici qoşulur bizim efirimizə. Rövşən bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam eləyəm, salamlayıram sizi də qonaqları da.
Təşəkkürlər.
Və hər iki qonaqdan mənim söyləyəcəyim fikrə münasib bildirməklərini xahiş eləyəcəm.
Buyurun, qısaca xahiş eləyəm.
Necə baxırsınız, bu baş vermiş hadisə jurnalistlərlə iqtidarın düzüb qoşduğu, səhnələşdirdiyi növbəti bir şoudur. Və belə bir varianta fikrə münasibətiniz maraqlıdır.
Təşəkkürlər fikrinizə görə. Çox belə kreativ yanaşmaqdır hər halda məsələyə. Hüseyin Bolu bəy, siz necə düşünürsünüz? İndi başqa tərəf.
Mən doğrusu yəni təbii ki, yəni dinləyicinin mövqeyinə, münasibətinə hörmətlə yanaşıram. Onun yəni şəxsi hüququdur ki, istənilən versiyanı ehtimalı söyləsin. Amma bütün hallarda yəni mənim fikrimcə yəni bu səviyyədə şou təşkil etmək təbii ki, yəni ağlabatan deyil. Söhbət insanın bıçaqlanmasından gedir. İnsan praktik olaraq və bayaq dediyim kimi bir vətəndaş xəsarət alıb. Bunun üçün müvafiq dövlət orqanlarına müraciət edib. Yəni, bunun şoya oxşaması ehtimalı çox aşağıdır. Yəni, çox azdır.
Siz necə düşünürsünüz?
Yox, hər bir şouda əslində belə bir sual ortaya çıxır ki, kim maraqlı ola bilər və bu şou nə verir? Yəni ki, hakimiyyətə nə verir bu şou?
Hamancıq zərbə aldı,
zərbələrdən nə verir? Yəni ki, hakimiyyətə aydın məsələdir, biz hakimiyyətin reaksiyasını görürük ki, hər halda onlar da narahatdırlar. Hakimiyyətin imicinə, ölkənin imicinə bu zərbədir. Jurnalistlər buradan nə qazana bilər, bunu da mən başa düşə bilmirəm. Ona görə ki, hər halda real jurnalistlər faktiki olaraq onsuz da, yəni Azərbaycandakı bu vəziyyət kəskin idi. Bir faktla bu vəziyyəti nə isə dəyişmək və beynəlxalq təşkilatlarından daha tənqidi, daha kəskin hesabatlar gözləmək çətin idi. Yəni ki, bu fakt heç nəyi dəyişmir. Vəziyyət hamıya aydın idi. Ona görə mən də bu cür orijinal səslənən versiyaları əslində qəbul etmirəm.
Aydındır. Bu mövzunu gəlin bitirək. Kifayət arkadaş danışılır və danışılacaqdır gün ərzində. Bugün Azərbaycan hökumətinin hesabatı dinlənilib Milli Məclisdə və orada hətta bu məsələyə münasibət bildirmək istəyərkən də kimlər nələr deyib. Misal üçün, bizdə deputat Pənar Hüseynin səsi var. O, hesabatı şərh edərkən dərhal ilə bu jurnalistə olan sui-qəsd haqqında danışmağa başladı.
Bu, artıq Azərbaycan jurnalistlərinə qarşı son 4 ildə törədilmiş 15-ci zorakılıq haqqıdır və onların heç birinin üstə açılmamışdır. Onların çəkdə qətl hadisəsi vardır. Onların içərisində şikəst edilmiş şəxslər vardır və əbədi 50 vəzifəsindən salınmış şəxslər vardır və bütün bunun səbəbidir ki, ölkədə artıq hətta qeyri-siyasi məsələlər ətrafında da həyasızlaşmış, qudurmuş sözün həqiqi mənasında harınlamış adamlar artıq hökumətin hesabatı ərəfəsindədir və bəlkə də bu da bir simvolikdir. Jurnalisti ürəyindən qucaqlamaqdan çəkinmirlər və mən çox təəssüf edirəm ki, bu sorğuya cavab vermək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin və yaxud prokurorluğun işləri burada yoxdur.
Amma bu deputat Pənah Hüseynin fikirləri idi. Bundan əvvəl isə Pənah Hüseyn cəhd etmişdi bu haqda danışmağa. Onun sözünü isə spiker Oktay Əsədov bu cür dayandırmışdı.
Pənah Hüseyin, bu köyünü ampulağı bırak. Bir hükümətin hesabatıdır. Geçmək ki, tək sən bununla məşğulsan. Səhər-səhər danışılır, öyrənilir. Bizsində bir şey başlanılır. Nəzarətdədir, gedir, heç narahat olma. Hər şey tapılacaq, cinayətlər də cəzasını alacaqlar.
Cinayətlər də cəzasını alacaqlar. Oktay Əsədov ölkənin faktiki olaraq üçüncü şəxsi, spiker kimi, bir məclisin sədri. Qaralda bunu söz vermək kimi də hesab etmək olar.
Bilirsiniz, burada bir şey əlavə eləmək lazımdır. Ümumi biraz daha geniş belə baxanda nəyə görə belə vəziyyət yaranır? Nəyə görə məhz jurnalistlər cəzalandırılır? Hətta mən indi hələli o versiyanı götürürəm ki, cəzalandırır konkret hansısa naməlum bir şəxslər tərəfindən. Heç hökumət, dövlət başçısı, hökumət nümayəndələri deyək ki, kənardadır. Nəyə görə məhz deyək, hansısa korrupsiya uğramış şəxslər, mafiya nümayəndələri jurnalistləri cəzalandırırlar, öldürürlər. Əslində bu ona görə yaranır ki, ölkədə faktiki olaraq korrupsiya ilə mübarizə missiyasını da jurnalistlər çox vaxt məcburdurlar öz üzərinə götürmək. Məhkəmələr, prokuratura, dövlət strukturları korrupsiya ilə mübarizə aparmırlar. Məmur öz başnalığınla, yəni bu deyək, faktları da jurnalistlər məcburdurlar işıqlandırmağa, yazmağa. İctimaiyyətin, xalqı deyək, pozulmuş haqlarını jurnalistlər müdafiə etməyə məcburdurlar. Yəni ki, bütün bu missiya faktiki olaraq dördüncü hakimiyyət jurnalistlərin üzərinə düşür. Dövlət öz missiyasını yerinə yetirməyəndə, qanunlar işləməyəndə, məhkəmələr müstəqil formada fəaliyyət göstərməyəndə, polis, prokuratura öz funksiyalarını normal həyata keçirməyəndə, onda aydındır ki, bax, belə özbaşınalıq bir mühit yaranır və jurnalistlər yeganə onların səsləri eşidilir və o səsi boğmaq üçün, o səsi kəsmək üçün hamı bilir ki, yeganə bir dənə o səs jurnalistlərdən gəlir, qəzetlərdən gəlir. O qəzetləri bağlamaq lazımdır. Jurnalistləri susturmaq lazımdır. Lakin bu səslər, bu hər tərəfdən bu siqnallar gəlsiydi, dövlət strukturları özləri bu mübarizəni aparsaydı negatif hallarla, ola bilsin jurnalistləri döyməyə, öldürməyə ehtiyac da qalmazdı.
Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741-dir. Biz birinci sayından sonra həftən digər hadisəsini haqda danışacaq. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qurallarıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radio Səfərində işdən sonra proqramıdır. Həftə ərzində, həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı yayıldı. Hesabata bildirildi ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, hesabatda qeyd olunur, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Yəni, bu ümumi müddəalardır, qlobal şəkildə yanaşsaq hesabata. Siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum hissəsində daxil olub, öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız və bu şərhlər öz yerini alır həmin bu forumda. Reaksiyalar isə müxtəlif oldu. İqtidar hakimiyyət nümayəndələri bildirdilər ki, reallığı əks etdirmir. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifət nümayəndələri, qısaca olaraq belə deyirəm, bildirdilər ki, bəli, reallığı əks etdirir. Politologların fikirləri maraqlıdır. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Reallığı əks etdirir, nə dərəcədə və hansı qeyri-real məsələlər orada var və nə dərəcədə?
Reallığı əks etdirir, mən hətta deyərdim ki, bir qədər zəif əks etdirir. Yəni, reallıq bir qədər daha tünd rənglərlə yəni, təsvir olunub, yəni, daha tünddir. Reallıq daha tünddir. Təbii ki, burada, yəni, o şey, səhbirin dediyi kimi, Səfir deyir ki, çox istərdir ki, bunu hökumət konstruktiv sadəcə dost tənqidi kimi qəbul etsin. Yəni, burada bunlar çalışıblar ki, konstruktiv tənqid olsun. O ki, qaldı, yəni, hakimiyyətin, müxalifətin, hüquq müdafiəçilərinin bu hesabatla fikirlərinin üst-üstə düşməməsinə, yəni, bu artıq bir ənənə halını alıb Azərbaycanda. Ənənəvi olaraq belə olur. Hər hansı bir hesabat çıxanda hakimiyyət istərsə, o da dərhal bunun qərəzi olduğunu deyirlər. Sonra burada nə bilim müxtəlif səbəblər axtarırlar ki, bu hansısa müxtəlif türlü, müxtəlif formatlı həmrəliklərin nəticəsində formalaşan hesabatdır. Amma reallığı axı biz özümüz görürük. Yəni cəmi yarım saat bundan əvvəl, 15 dəqiqə bundan əvvəl biz jurnalistin bıçaqlanmasından danışdıq. Keçən həftə biz jurnalistin 4 il, adi jurnalistin yox baş redaktorun 4 il həbs olunmasından danışdıq. Yəni reallıq budur. Biz bu reallığı hesabata əks olunur, bu əks olunmur. Biz bunu bilirik. Biz bilirik ki, reallıq nə dərəcədə sərtdir. Yəni buna hər hansı bir şəhər, hər hansı bir nətər deyirlər, bunu yozmağa ehtiyac var mı? Mənə elə gəlir ki, bunu yozmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Yəni sadalanır orada da. İnsan hüquqları sahəsində, insan hüquqlarının fundamental hissəsində sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılması məsələn qeyd olunur. Özdə qeyd olunur ki, indi Azərbaycanda seçki ərəfəsi dövrdür. Bu belə olmamalıdır. Məgər bu həqiqət deyil. Sözün həqiqi mənasında 2003-cü ildən bura demək olar ki, qeyri-rəsmi şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıb. İnsanlara toplaşmağa, öz etirazlarını bildirməyə, fikirlər, aksiyalar keçirməyə demək olar ki, icazə verilmir. Yəni, bu reallıqdır, biz bunu bilirik. Jurnalistin həbsi, media azadlığının məhdudlaşdırılması deyilir. Məsələn, jurnalistlərin məhkum olunması, hələ bu vaxta qədər bir sər jurnalistlərin məhkum olaraq qalması qeyd olunur. Məgər bu yalandır, biz bunu bilmirik, bu həqiqətən belədir. Sözün həqiqi mənasında hal-hazırda dərhal mən demək, 2-3 jurnalist hələ də həbsdədir. Yəni, bu da bir faktdır. Üstəlik, hələ mən deyərdim ki, hesabat müəllifləri biraz irəli gedərək, onlar 5 dənə jurnalistin azad olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Yəni, bütün hallarda yəni reallıq budur. Yəni, biz bu reallığı yaşayırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabatı çıxmasa da biz, həmişə biz özümüz bu situasiyanı yaxşı bilirik. Sadəcə bunun hesabatlarda əks olunması, hesabatlarda göstərilməsi təbii ki, bir mənəvi dəstəkdir. Mən nəyə görə deyirəm mənəvi dəstəkdir? Çox təəssüf ki, yəni bu demokratiya müdafiə fəallarına son illərdə siyasi dəstək ola bilmir. Yəni, bütün hallarda, bütün məsələlərdə hökumət bu tənqidləri qəbul eləmir. Özdə gəlin, baxaq, onu görəyim. Bax, bu hesabatlara qarşı həmişə kəskin mövqe göstərən dövlətlər hansılardır? Bunlar bir qayda olaraq avtoritar ölkələrdir. Belarusdur, Rusiya kimi dövlətlərdir. Niyə görə biz, məsələn, həmin dövlətlərlə bir sırada olmalıyıq? Niyə görə biz bu tənqidləri qəbul etməməliyik? Niyə görə düzgün nəticə çıxarmamalıyıq? Həqiqətən daxil, sözün həqiqi mənasında bu illər seçkilidir. Seçkilində müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Demokratik mühit, siyasi mühit demokratikləşməlidir, mülayimləşməlidir. Yəni, bütün bunlar olmalıdır. Amma hesabatda da bütün bunlar qeyd olunur. Amma təəssüf ki, həmişə olduğu kimi hakimiyyət nümayəndələri bunu qəbul eləmirlər, bununla barışmırlar, bununla hesablaşmırlar.
Aydındır. Bu Simbel Səlimov fikirləridir. Atadım, həftən hadisələr müzakirə edirik. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Saytımızda bir sorğu da var. Həmin bu hesabatdan çıxan bir sualla ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, əhəmiyyət verir. 27% bildirir ki, qismən. 65% bildirdi ki, qətiyyən yox.
Bu da reallıqdır.
Reba bilə, Zəfər bəy, müşahidə bilərsiniz mən bu vəziyyəti və nə dərə əhəmiyyət verirsiniz, nə dərəcədə əhəmiyyət verirsiniz?
Yox, hər halda mən hesab edirəm ki, Dövlət Departamentinin mövqeyinə, yəni hesabat da mövqedir və Dövlət Departamentinin mövqeyi deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyi sayıla bilər. Bu hesabata mən hesab edirəm ki, Azərbaycan həm iqtidarın, həm ictimaiyyətin münasibəti ciddi olmalıdır və nəzərə alsaq ki, bu hesabata çox emosional bir iqtidar reaksiya verdi. Mən hesab edirəm ki, əhəmiyyəti var, əhəmiyyəti doğrudan da ciddidir. Bizim iqtidar deyək, hansısa beynəlxalq, hətta ən nüfuzlu Lakin ictimai təşkilatların hesabatlarına, onların tənqidinə doğrudan çox və çox sakit reaksiya verir. Lağa qoyur, ələ salır, deyək, sərhədsiz reportorların hesabatı olur. Freedom House ya başqa təşkilatlar. Dövlət Departament hesabatını həmişə bizim hakimiyyət hətta Heydər Əliyevin dövründə də gözləyirdi, səbirsizliklə izləyirdi, örgənirdilər, öz aralarında müzakirə edirdilər və həmişə də münasibət göstərəndə elə o münasibətdən hiss olunurdu ki, bu hesabat onları sərf edir, sərf etmir, yəni nə qədər deyək onları narahat edir, yoxsa yox. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bu hesabatın əhəmiyyəti var və burada biraz hesabatın məzmundan danışmaq istəmirəm, o geniş indi müzakirə olunur Respublikada, demək olar ki, ictimaiyyətin əksəriyyəti tanışdı və mən də hesab edirəm ki, hesabatda səslənən fikirlər demək olar ki, tam adekvatdır, vəziyyətə normal adekvat deyə əks etdirir vəziyyəti Azərbaycan. Başqa sual ortaya çıxır. Nəyə görə məhz indi deyə Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür kəskin hesabat verirlər. Bugün bu cür kəskin formada Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirlər və iqtidarı tənqid edirlər. Bir tərəfdən Osça adamın fikrinə gəlir ən öndə olan deyək versiya ki, seçki ilidir və doğrudan da hər dəfə seçki ildə Azərbaycana ümumiyyətlə daha ciddi diqqət yetirirlər və Azərbaycan iqtidarı daha sərt formada tənqid olunur. Lakin nəzərə alsaq ki, bu ülke seçkidən hətta beynəlxalq ekspertlər özləri də hansısa bir ciddi bir sürpriz gözləmirdilər və səslənən fikirlərə görə bu seçkinin daxildə belə ciddi intriqası yoxdur. Seçkilərdə faktiki olaraq əvvəlcədən onun nəticəsi bəllidir. Mənə elə gəlir ki, burada tək seçki ilinlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, ola bilsin Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili və xarici siyasət, ola bilsin indiki mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tam qanı etmir. Bunun bir neçə hətta faktlarla, yəni ki, bu ola bilsin uzun söhbətin bir mövzusudur. Bir neçə faktlar da, faktiki olaraq son vaxtı baş verən faktlar da ola bilsin buna səbəb ola bilər. Azərbaycan deyək Kosovadan öz qoşunlarını çıxartmağa qərara gəldi. Mən hesab etmirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gələ bilər. Yəni Kosovun müstəqilliyini tanımamaqdan başqa, üstəlik öz kontingentini də oradan çıxartmağa fikrindədir. İran məsələsində deyə Amerika son vaxtı Amerikanın cəhdlərinə baxmayaraq rəsmi Bakı deyə bu məsələdə Amerikanın planlarını dəstəkləmədi fəal sürətdə. Eyni zamanda biz bilirik ki, bunu bizim iqtidar çox vaxt balanslaşdırılmış xarici siyasət adlandırır. Lakin hər halda bir çox məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı Moskva ilə sövdələşməyə gedir. Bir çox məsələlərdə çalışırlar Moskvadan deyə nümunə götürməyə Kreml siyasətindən və bir çox məsələlərdə ona görə xarici siyasətin özündə də indiki bu aparılan siyasət ola bilsin Vaşinqtonu qanı etmir. Eyni zamanda daxildə də deyək əvvəlki illərdən fərqli olaraq əvvəlki illərdə hər halda Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda baxmayaraq ki, avtoritar rejim idi, lakin daha ardıcıl formada imitasyon siyasət aparılırdı. Yəni, demokratiya imitasiyası daha məharətlə həyata keçirilirdi. Həm seçki prosesində, həm deyək, jurnalistlərə, mətbuata münasibətdə, həm deyək, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəlikləri həyata keçirmək məsələlərində. Son illər Azərbaycanda faktiki olaraq demək olar ki, imitasiya siyasətindən də iqtidar yavaş-yavaş əl çəkməyə itədi və daxildə faktiki olaraq sırf ən sərt formada avtoritar dispotik rejim hökm sürür. Bu da Amerikanın söhbət heç getmir ki, Vaşinqton deyə demokratiyanın səmimi müdafiəçisidir. Lakin hər halda Amerikanın prioritetləri, səslənən prioritetlərinə ziddir. Və ona görə Bush administrasiyası hətta Amerika mətbuatında da dəfələrlə tənqid obyekti olubdur ki, o diktator rejimləri, dispotik rejimləri və o cümlədən Azərbaycan da adı çəkilir. O rejimləri dəstəkləyir, o rejimlərdə deyə demokratiyanın müdafiəsinə səsini ucaltmır. Və ona görə nəzərə alsaq ki, bu il Amerikada da seçkilidir. Və o Azərbaycanda da Amerikada seçkilidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Vaşinqton Dövlət Departamenti bu il daha ardıcıl formada, daha prinsipial formada öz səsini ucaltmağa qərara gəlibdir. Və Azərbaycanda, yəni ki, kifayət qədər də buna səbəb var. Yəni ki, bu hesabatı təsdiq edən, bu tənqidi fikirləri təsdiq edən səbəblər çoxdur.
Yəni, obyektiv adlandırırsınız səmin bu hesabatı.
Bəli.
Səfər Qulevin fikirləri idi bu. Digər mövzuları keçirik. Birbaşa efirimiz nömrəsi yenidən təkrarlayayım sizə. 436-77-41-dir. Birinci sayından sonra başqa mövzu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsin. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı isə Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Həftənin hadisələri bu saatda nəzərdən keçirilir. Bu həftə Azərbaycanda Nazirlər Kabineti Milli Məclisə hesabatı, verildi martın 14-ü cümə günü. Və bu hesabat haqqında gələn saatda bizim əməkdaşımız İlqar Rəsulov geniş danışacaq. Amma orada bir məqam oldu. Həmin o məqam ondan ibarət idi ki, Millət vəkili Pəna Hüseyin hökumətin parlamenti verdiyi hesabatda münasibət bildirərkən hökuməti istifaya çağırdı, istifa verməyə çağırdı. Necə bu baş verdi, yəni neyini argumentləndirdi, öz sözlərini gəlin birlikdə qulaq asaq.
Mənim məsləhətim və bizim apardığımız tədqiqatlar onu göstərir ki, Azərbaycanda təcili şəkildə və effektli səmərəli şəkildə hökumətin işinin yaxşılaşdırılması yolu vardır. Bu hökumətin istifaya getməsidir. Bu hökumətdə olduğu müddətdə, məmur olduğu müddətlərdə öz vəzifələrindən istifadə edərək milyoner, multimilyoner və milyardar olmuş şəxslərin həqiqətən qabiliyyətli və istedadlı olan sahələrdə, yəni bizneslə məşğul olmaları üçün şərait yaratmaq lazımdır. Belə müxalifət özünün Azərbaycan partiyasından olmuş mütəxəssisləri, ekspertləri dəvət edib Nazirlər Kabinetini yenidən formalaşdırmağa ehtiyac var. Təşəkkür
edirəm. Belə, bu deputat Pəna Hüseynin çağırışı idi ki, hökumət istifa versin, amma əsaslandırma, hökumətin işini yaxşılaşdırmaq üçün bu hökumət istifa getməlidir. Səbəb olaraq necə dəyərləndirirsiz?
Yəni, söz nəyə qəməsində təklif, orijinal təklif idi. Pəna Hüseyin, yəni Milli Məclisin üzü, burada Azərbaycan iqtisadiyyatının çox ağırlı bir problemini yəni, nəzərə gətirmək, diqqətə gətirmək istəyirdi. Yəni, biz də bunu dəfələrlə qeyd edilmişik, yəni bu hamı məlum bir şeydir. Yəni, söhbət məmur kapitalizmindən gedir. Nomenklatura kapitalizmi də deyirlər buna. Yəni, Azərbaycanda formalaşmış iqtisadiyyat, formalaşmış kapitalizm faktiki budur. Sözün həqiqi mənasında, yəni ölkənin ən varlı hissəsini, yəni onun iqtisadi elitasında demək olar ki, baxmayaraq ki, iqtisadi elita siyasi elitadan ayrı olmalıdır, onun iqtisadi elitasında elə məmurlar təşkil edirlər. Yəni Pəna Hüseyin bunu demək istəyirdi, yəni o buna görə deyir ki, onlar getsinlər, öz daha yaxşı bacardıqları işi görsünlər, yəni bizneslə məşğul olsunlar. Amma mənim doğrusu onların bunu işi yaxşı bacarmaqlarına şübhəm var.
Hətta buna
şübhəm var. Ona görə şübhəm var ki, onlar məmur olmayacaqları təqdirdə necə biznesmen olacaqlarını hələ sübut eləməyiblər. Yəni bir hissəsi yəni məmur olduğu, yəni məmur olmağından istifadə edərək biznes qurub, onun üçün yaşırışı yandırıb monopolistə çevrilib və s. ilaxır. Yəni, hələ bunların hökumətdən istifa verib gedib, yaxşı biznesmen olacağına hər hansı bir təminat yoxdur. Yəni, hökumətin hesabatına gəldikdə. Təbii ki, bilirsiniz, yəni birincisi, yəni sual verənlər ki, kim kimin qarşısında hesabat verir. Yeni Azərbaycan Partiyasının, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə üzvü, eləcə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının daha başqa bir neçə üzvü qarşısında hesabat verir. Bunu praktik olaraq belə bir qiymətləndirmək olar. Parlamentdə demək olar ki, müxalifət demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yəqin ki, siz də parlamentin iclaslarını mütəmadi olaraq izləyirsiniz. Demək olar ki, müxalifət qismində çıxış edən, müxalif çıxışlar edən bir nəfər var. O, yəni digər o az sayılı müxalifət deputatları mənimlə deməsin, bu da Pənah Hüseyindir. Yəni demək olar ki, parlamentdə müxalif fikrə yer qalmayıb. Müxalif fikir səslənmir, müxalif fikir eşidilmir. Hətta mən fikir vermişəm, parlamentin spikeri, yəni prinsipcə bir adam danışır. Buna dözümlü yanaşma olar. Hətta o bir nəfərin danışığına belə, yəni onu reaksiyasız buraxmır. Dərhal mütləq Pənah Hüseynin dediklərinə şərh verir, Pənah Hüseynin dediklərinə reaksiya verir. Axı bir adam, 125 nəfərdən bir adam bir nəyə dəyişə bilər? Yəni heç olmasa qoyun bu adam öz fikirlərini desin, tənqidini eləsin. Hətta buna da imkan verilmir. Yəni iqtisadi tərəflərindən danışmaq üçün parlament hökumətin hesabatını iqtisadi tərəflərindən danışmaq üçün onun bir qədər iqtisadçı olmaq lazımdır. Amma bu nə demək olar? Bilirsiniz, yəni burada hesabat aparılanda müxtəlif statistik materiallar, məlumatlar səsləndirir. Təəssüf ki, bu statistik məlumatlar məndə həmişə bir qədər şübhə yaradır. Nəyə görə şübhə yaradır? Məsələn, Sovet vaxtı həmişə müqayisələr aparılarkən 1913-cü il əsas götürülürdü. Sovet dövrü ilə 1913-cü ilin göstəriciləri müqayisə olunurdu. Nəyə görə bu belə olunurdu? Çünki 1913-cü il kapitalizmin Rusiyada ən yaxşı yüksək inkişaf elətdiyi dövr hesab olunurdu. Yəni o vaxtda Sovet dövlətinin göstəriciləri ilə kapitalizmin yaxşı dövrünün göstəriciləri müqayisə edildi. Bunlar hansı göstəriciləri müqayisə edirlər? Nəyə müqayisə edirlər? Bu aydın deyil. Yəni faktiki olaraq deyirlər ki, 4 il, 5 il bundan əvvəl plan qədər rəqəmlər plan qədər təşkil edirdi, indi plan qədər təşkil edirdi. Siz bilirsiniz, yəni bu templər, bu göstəricilər, yəni götürün siz müqayisə edin, ən yaxşı halda insanların rifahını müqayisə edirsinizsə, insanların yaşayışını müqayisə edirsinizsə, şəxsən mən bundan incimərəm. Götürün müqayisə edin Sovet dövrü ilə. Görün Sovet dövrü ilə müqayisədə insanların rifahı, onların sosial təminatı nə qədər inkişaf edib. Əgər qısa müddət ərzində büdcənin sıçrayışı ilə, iqtisadi göstəricilərin sıçrayışı ilə müqayisə edirsinizsə, götürün Baltikyanı respublikalarının təcrübəsini, Baltikyanı respublikalarla müqayisə edin. Yəni bunlar heç biri edilmir. Yəni hökumətin yəni siyasətinə gəldikdə isə təbii ki, yəni bunlar büdcəni elə formalaşdırırlar ki, məsələn, neftin büdcədə nəzərdə tutulan satış qiyməti real satış qiymətindən 2 dəfə azdır. Beləcə büdcə tərtib eləyirlər və bu belə büdcəni də sonra son nəticədə problemsiz başa vururlar. Yəni iqtisadiyyatımızın da yəni ümumi mənzərəsi mənə elə gəlir ki, hamıya aydındır. Yəni burada neft hesabına neft gəlirləri hesabına formalaşan bir iqtisadiyyatdır. Neft gəlirləri hesabına formalaşan da bir büdcədir. Bundan artıq danışmam mənim.
İqtisadçılar, digər bir məsələ deyil, iqtisadçıların kompetensiyasında. Amma yəni bir növ bu politolog Hüseyin Balasəlim fikirləri idi. Zəfər Quliyev də studiyamızdadır. Zəfər bəy, bilməm, doğrudur, təəssürat yararlıdır məndə bu Pədəm Hüseyin çağırışı. Yəni, kəpəyə qarşı ən yaxşı dərman giliyyatı inadı. Belə bir ifadə var. Yani, bunu təklif edirdi Pənah Hüseyin yoxsa?
Yox, faktiki olaraq ümumi götürəndə əvvəlki illərin də bu son illərin təcrübəsi göstərir ki, cəmiyyət tamamilə ümumiyyətlə bizdə bu prosedura maraq da göstərmir. Yəni ki, indi çıxıb sorğu da biz keçirsək ki, bugün Azərbaycan hökuməti parlamentə hesabat verir. Mən bilən heç axşam indi radioda, televiziyada heç kəs bu fikir, bu cür informasiya nə ciddi diqqət yetirməyəcək, nə maraq da göstərməyəcək. O nədən ibarət gəlir ki? Faktiki olaraq olmayan bir parlament, ölü bir parlament, olmayan bir hökumətin, ölü hökumətin hesabatını dinləyir.
Yəni, siz olmayan şey haqda danışmazlar.
Yox, yəni ki, nə, bizdə nə normal fəaliyyət göstərən kabinet yoxdur, hökumət yoxdur, nə normal fəaliyyət göstərən parlament yoxdur. Ona görə ortada da bu tamamilə heç bir mənasız bir prosedura çevrilir, mənasız bir formal bir şovuya çevrilir. Əslində, normal bir ölkədə bu cür iqtisadi böhranlı prosedurlar geçsəydi, necə ki, indi Azərbaycanda biz görürük. bir ildən artıqdır inflyasiyanın qarşısını ala bilmirlər. Onun sürətini azalda bilmir hökumət. Qiymətlər faktiki olaraq nəzarətdən çıxıb tamamilə qalxır. Normal ölkədə prezident özü bəlkə də təşəbbüs göstərərdi. Baş naziri dəyişərdi, kabineti dəyişərdi, istefaya göndərərdi. Tənqid eləyərdi, təcili bir iclas çağırıb, prezidentin buna səlahiyyəti var, konstitusion səlahiyyəti. Və təzə bir hökumətin qarşısında məqsəd, vəzifə qoyardı ki, bu inflyasiyaya qarşı tədbirlər görülməlidir. Bu qiymətlərə qarşı, ümumiyyətlə iqtisadi vəziyyəti, insanların yaşayış durumunu düzəltmək məqsədi ilə nəsə eləmək lazımdır. Lakin bizdə faktiki olaraq, dövlətdə deyək, özdə o konstitusiya düzəlişindən sonra ikinci şəxs, baş nazir, tamami olaraq ki, bilinmir nə ilə məşğuldur. Onu nə eşitmirik, nə görmürük, nə özü çıxış eləmir heç yerdə. O, ümumiyyətlə elə bir ki, yoxdur. Kabinet nə ilə məşğuldur, heç kəsə bəlli deyil. Eyni zamanda hökumət faktiki olaraq tam səlahiyyətlərdən demək olar ki, məhrumdur. Elə baş nazir özü də ona görə ki, faktiki olaraq onlar prezident aparatından gələn göstərişlər əsasında işləyirlər. Ona görə belə bir vəziyyətdə, yəni hökumətdə, hökumət özü heç bir məsuliyyət daşımır. Hökumətdən də nəsə gözləmək. Pənah bəyin deyək, fikri, tələbi normal bir cəmiyyətdə normaldır, qarşılanardı. Qanunverici hakimiyyətin ixtiyarı da var. Hökumətin deyə hesabatından razı qalmırsa, onu tələb etmək ki, istefa tələbi ilə çıxış eləmək. Lakin Pənah bəy də başa düşür ki, faktiki olaraq, bir yönü hökumətin istefası da heç nəyi dəyişməyəcək. Ona görə ki, tamamilə deyə, ölü bir kabinetin yerinə təzə bir ölü kabinet formalaşacaq. Pənah bəyin deyək, o istəyi arzusu ki, iqtidarda da, müxalifətdə də aparıcı professional kadrlar var və onlardan təzə bir kabinet formalaşdırmaq lazımdır. Bizim hakimiyyətə bu lazımdırmı? Bax, burada sual var. Lazım olsaydı çoxdan formalaşdırardılar. Yəni, onlar görmürlər ki, var yaxşı, fəal, məsuliyyətli kadrlar var respublikada. Deməli, ehtiyac görülmür. Fəal işləyən hökumətə, fəal işləyən kabinetə ehtiyac hələli yoxdur. Ona görə bir gün, hətta güman etsək ki, birdən də prezident aparatında həmən bu çağırışı eşidirlər, nəsə bir həvəsə düşüb dəyişirlər, istefaya göndərirlər hökuməti. Yeni bir baş nazir həmən Artur Əsizadə ki, kimi təməd, tam bax bu tipli bir məmur tapılacaq və bu tipli bir kabinet formalaşacaq. Yəni, həmən bu tipli də fəaliyyət davam edəcək. Ona görə ki, hələlik Rusda deyil, Nivastriya bunu, yaxşı hökumət, yaxşı fəaliyyət, hələlik Azərbaycanda məsuliyyətli fəaliyyət, fəaliyyətə ehtiyac duyulmur. Hakimiyyət tərəfindən duyulmur. Ən acınacaqlı məhz budur.
Zürəbə, qısaca xahiş edərdim. Mən sizi dinləyirəm və belə fikir yanır. Belə vəziyyətdə Azərbaycanda siyasi quruluş, məsələn, hakimiyyət institutları barədə yenidən düşünməyə vaxtı gəlib çatmayıb. Misal üçün, Nazirlər Kabinetini ümumiyyətlə ləğv edib, baş nazir funksiyalarını, prezidentin funksiyalarını əlavə etmək, dövlət katibi postunu yaratmaq, necə ki vaxtı Azərbaycanda var idi dövlət katibi postu, amma Xarici İşlər Naziri postu da var idi. Xarici İşlər Naziri postu da dövlət katibi postunu birləşdirib daha bir mühüm, vacib fiqur ortaya çıxarmaq. Amerika Birləşmiş Ştatları variantı. Onun vaxtı çatıb, yoxsa çatmayıb sizcə?
Yox, faktiki hər halda bu doğrudan bu maraqlı təklifdir və bu barədə düşünməyə ehtiyacı var. Ona görə ki, bizdə sırf ən sərt formada prezident hakimiyyətidir. Bütün səlahiyyətlər demək olar ki, prezidentdə və onun komandasındadır, prezident aparatındadır. Real, yəni səlahiyyətlər. Ona görə buna uyğun formada, bəlkə də doğrudan da ciddi siyasi islahatlara ehtiyac var. Ona görə ki, Nazirlər Kabineti indiki formada o faktiki olaraq artıq bir qurumdur. O eləcə formal şəkildə icra edir yuxarıdan gələn göstərişləri.
Çünki buna
heç bir təşəbbüs də göstərmir. Ona görə ya siyasi islahatlar aparmalıdırlar bizi deyək, daha liberal, demokratik bir quruma çevirməlidirlər. Lakin bizim hakimiyyət demokratiya doğru addım atmaq istəmir. Onda heç olmasa indiki reallığa uyğun formada islahatlar aparılmalıdır.
Mütəxəssis Zəfər bəy, sizin bilirsiniz, sizin fikriniz həmin bu sual ətrafında.
Maraqlı fikirdir təbii ki. Amma bilirsiniz, yəni mən səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini yəni mən də bir qədər yəni sualla qəbul edirəm. Niyə görə ki, yəni onsuz da bizim prezidentdə bu səlahiyyətlər var. Yəni onsuz da onun səlahiyyətləri lazım olandan çoxdur. O bu səlahiyyətlərdən effektiv istifadə edə bilirmi? Yəni mənə elə gəlir ki, effektiv istifadə edə bilmir. Hətta bunun bir qurum kimi ləğv olunub, siz dediyiniz şəkildə baş nazirin səlahiyyətlərini prezidentə vermək, dövlət katibi yaratmaq, xarici işlər naziri birləşdirmək. Yəni bunu eləmək olar. Amma güman eləmirəm ki, bu nəyisə dəyişəcək. Çünki söhbət səlahiyyətlərin azlığından getmir. Sadəcə səlahiyyətlərin effektiv istifadə olunmamasından gedir.
Aydın, minnətdaram fikrinizə görə. Həftən sələr müzakirə etdik. Bu vaxtda politoloq Hüseyin Bola Səlim və politoloq Zəfər Quliyev studiyamız qonaqları idi. Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər. Sağ olun. Birazdan xəbərlər efirdə və növbəti saatda biz digər günün mövzularını müzakirə edəcəyik.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.